Та якось часу все не було, закрутилось усе. Воно, може, і на краще. Підхопився з місця Михайло Львович. Коли його охоплювало жадання діяльності, він не міг всидіти на місці і сновигав по кімнаті, підскакуючи, мов блоха. Ви знаєте, це дуже навіть добре, це причудово. А чи не повернути нам усе це з точністю до навпаки? Вони хотіли вашої дискредитації. І їм здається, що вони свого досягли, правильно?
Еге, буркнув генерал.
Ну так ось. Насправді ви мали рацію, звертаючись до міністрів за підтримкою в боротьбі з корупцією, яка, мов іржа, проїла всі органи федеральної влади у вас в краї. Ви розумієте, куди я хилю?
Поки що не дуже.
Ну що ви, Іване Павловичу, ви як повновладний господар регіону, як особа, підтримана президентом країни, викрили кричущі факти беззаконня, коли фактично вся влада добровільно лягла під новоявленого бандита, а силовики і депутати, замість того, щоб боротися з цим бандитом, кинулися один сперед одного йому служити. Розумієте?
Здається, розумію, але туманно поки що.
Та що це з вами сьогодні? Організована злочинність разом з продажними чиновниками, менторським тоном наставника, взявся розтлумачити Михайло Львович, організувала тотальний опір губернаторові, що відмовився від їхніх правил гри і спробував донести всі викриті неподобства до глухлої від неробства Москви. Тож ви не поклепник, як намагався виставити вас крайовий мент, а мужній борець з корупцією. Треба не зволікати. Завтра ж іти на прийом до міністра внутрішніх справ і директора ФСБ. Ваш лист на ім'я царя відписано в Головне управління президентського контролю. Там йому ноги прямо зараз і приробимо. Великий плутаник поспішно схопився за телефон. Алло, Інокентію Алійовичу? Даруй, що так пізно, не лягав ще, телевізор дивився. Так, так, ти маєш рацію. Бандити геть розперезалися, мало їм провінції, то вони вирішили і столицю під себе підім'яти. У тебе там лист губернатора Плавського зверху розписаний. Треба йому повний хід дати. Все погоджено. Посилатись на мене, звичайно, не потрібно, але я тільки-но приїхав від самого. Амроцький Змовницький підморгнув генералові, що уважно слухав. Так, перший розлючений. Вважає, що це замах на підвалини влади. Сьогодні губернатора на клапті порвуть, а завтра й від країни нічого не залишиться. Та не треба подяки. Кажеш, уже ходаки з другого боку були. І хто? Шусь? От поганець. Добре, про це не по телефону. Завтра забіжу. Ох, і гарна ж у тебе секретарка. Ні, такі подарунки не приймаю, якщо тільки помінятися. Бувай, бувай. Все. Зранку до контролерів, а вони пристібнуть і МВС, і прокуратуру, і ще кого треба, потираючи руки, повідомив Амроцький. Через два дні важкий маховик державної машини зі скрипом закрутився, набираючи все нових і нових обертів, погрожуючи перемолоти на пил все і вся, що потрапляло під його незрячу десницю. Місцеві законодавці, як найбільш нестійкий елемент, незважаючи на злісне шипіння спікера, почали швиденько відпрацьовувати назад і розкололися на кілька ворогуючих груп. У перші лави, як завжди, вирвалася обмежена жіночка, що представляла північні території. Вона верещала у всіх місцевих газетах і телепередачах про шкідливість ментів, продажних суддів, загребущих податківців,
короткозорих колег-депутатів, обходячи при цьому оксамитним мовчанням лише свого таємного спонсора – Пашка Бійку. Місцеві федеральні чиновники хутенько застрочили нагору, що особисто вони до законодавців за допомогою не звертались, і в усьому винен головний міліціонер, котрий до того ж є ледь не родичем Бойкова. Украй прибула ціла бригада слідчих, зібраних з різних губерній Росії, на чолі зі звиклим грізно гарчати заступником міністра внутрішніх справ Іллею Володимировичем Коловратовим. Плавський торжествував. Усе вийшло, як він хотів. А головне, він тепер геть чисто відкинув сумніви в щирості ставлення до нього Амроцького. Михайло Львович вкотре воскрес в його душі як всесильний ангел-охоронець. Випровадження з двору Старикова благотворно відбилося на внутрішній атмосфері сірого будинку, та й вкрай справи пішли, як це не дивно, вгору. Заполярний комбінат став платити податки. Єсейський металургійний, погасивши заборгованість з електроенергії, фактично закрив усі борги краю із заробітної плати бюджетникам. Пашкобійка від ріха далі і не без допомоги Амроцького кудись ушився. Загалом для всіх настала якась подоба золотого віку. А золоті віки, як відомо, довго не тривають. Малюта зі щирим жалем дивився на скарлюченого радикулітом Коловратова. Міліцейський генерал хоч і героїжився, але рухатися міг з великими труднощами. Тому нараду проводив у своєму готельному номері, який йому виділили в резиденції Кедри. Такі наради проходили щоранку. Бригадири звітували про виконану за минулу добу роботу і одержували цінні вказівки. Двічі на тиждень, дотримуючись закону про гласність, Ілля Володимирович мав обов'язком з'являтися перед пресою та інформувати широку громадськість про хід своєї роботи. Скура ще з журналістських часів дивувався, як це міліцейські опери і слідчі взагалі примудряються працювати і хоч щось розкривати. Їх бідних зранку до ночі примушували писати якісь плани розкриття злочинів, а потім щодня звітувати –